დილომშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. Და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს წინასაარჩევნო ციკლს, მას შემდეგ რაც რამდენიმე წუთს დავუთმობ ზოგიერთ საკითხს და ამბავს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება სალომე სამადაშვილი, საარჩევნო ბლოკის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია წარმომადგენელი. პროპორციული სიის მერვე ნომერი გახლავთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი, პარლამენტის დეპუტატი. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ის. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენი საეთერო ნომერია 2988 327. მანამდე კი მინდა საარჩევნო გარემოს საკითხს შევეხო. გუშინ სამართლიანმა არჩევნებმა გამოაქვეყნა მორიგი შუალედური ანგარიში, მეხუთე ანგარიში გახლავთ ეს ამ ორგანიზაციის, რომელშიც აფასებს 29 სექტემბრიდან 21 ოქტომბრის ჩათვლით მდგომარეობას, ცალკეულ მოვლენას, რომლის განვითარებაც მოხდა ამ პერიოდში. როგორც აღნიშნავს ეს ორგანიზაცია, საარჩევნო გარემოს მთავარ გამოწვევად რჩება ამომრჩევლებზე, აქტივისტებსა და ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე განხორციელებული ზეწოლის მუქარის ხელისშეშლის ფაქტები. და ასევე აღნიშნულია 21 ოქტომბრის ტევე პირველის მფლობელის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც მის მამას უცნობი პირები საქმიანობის შეწყვეტას სთხოვდნენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მოკვლით დაემუქრნენ. დამატებით, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ამჟამად ტელეკომპანია იმედის დირექტორი ნიკა ლალიაშვილი აძლევდა მითითებებს ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტებს, თუ როგორ გაეშუქებინათ საკითხი, ისე რომ მართველი გუნდის ინტერესი არ დაზარალებულიყო. რაც შეეხება სტატისტიკას ამ პერიოდის, პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ძალადობის 9 ფაქტი აღნუსხა ორგანიზაციამ. სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული ზეწოლა მუქარისა 37 ფაქტი, მედიაზე ზეწოლის 2 ფაქტი, დამკვირვებლის საქმიანობისთვის ხელისშეშლის 1 ფაქტი აღინუსხა. ამრჩეულთა მოსყიდვა კვლავაც ძალაშია, 10 ასეთი ფაქტი იყო აღნუსხული და ეს არ შეეხება მხოლოდ მართველ პარტიას. სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების 3 ფაქტი, ადმინისტრაციული რესურსის სავარაუდო გამოყენების 18 ფაქტი, არაუფლებამოსილი პირები კვლავაც აქტიურად მონაწილეობენ საარჩევნო კამპანიაში, რელიგიური ორგანიზაციების მონაწილეობის 3 ფაქტი აღინუსხა, მასშტაბური საქველმოქმედო პროექტების 2 ფაქტი. სააგიტაციო მასალების დაზიანების შემთხვევები იყო მთელ საქართველოში. ორგანიზაცია რეკომენდაციებით მიმართავს ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას და ასევე პოლიტიკურ პარტიებს. პარტიებს, რაც შეეხება, მართველმა პარტიამ არ გამოიყენოს საჯარო სექტორში დასაქმებული პირების სააგიტაციო რესურსად და უარი თქვას მათი მეშვეობით სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მხარდამჭერთა მობილიზაციაზე. თავი შეიკავონ პარტიებმა და არ დაუშვან ფიზიკური ძალადობის განხორციელება, არ დაუშვან ოპონენტი პოლიტიკური პარტიების კანდიდატებისა და მხარდამჭერების მიმართ ზეწოლა მუქარის განხორციელება, არ გამოიყენონ ამომრჩევლებთან ურთიერთობის იმგვარი ფორმა, რაც შეიცავს ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს. და არ დაუშვან წინა საარჩევნო კამპანიაში მათ სასარგებლოდ არაუფლებამოსილი პირების ჩართვა. ეს ყველაფერი გრძელდება, რა თქმა უნდა, კოვიდის ფონზე. კი, გუშინ იყო კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ანტირეკორდი მატების კუთხით, ანუ მატების ტემპი არ ეკლებს დადასტურებული შემთხვევებისა. 1595 იყო გუშინ მატება და სულ დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა პანდემიის დაწყებიდან დღემდე არის 22803. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა უკვე როგორც წესი რამდენჯერმე ნაკლებია ხოლმე მატებაზე, დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობაზე. გუშინ შედარებით ნაკლები იყო გარდაცვალების მაჩვენებელი, 6 ადამიანი გარდაიცვალა. ამ დროისთვის 178 ადამიანის გარდაცვალება აღნუსხული კოვიდის კონტექსტში, ასე ვიტყვი. 9401 პირია სულ გამოჯანმრთელებული. ესეთი არის ვითარება კოვიდს, რაც შეეხება დემოკრატია და ადამიანის უფლებები პანდემიისა და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში. ესეთი ანგარიშის პრეზენტაციას მართავენ დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები: სამართლიანი არჩევნები, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა და ადამიანის უფლებათა ცენტრი. ჩვენ სამეზობლოში ვითარება არ ცხრება, კვლავაც არის მოწოდებები ამ ორი ქვეყნის ლიდერების მიმართ ცეცხლის შეწყვეტისკენ, თუმცა პროცესი არ ჩერდება მიუხედავად ყველანაირი მოწოდებებისა. მხარეები არ მალავენ თავიანთ პოზიციებს, რა თქმა უნდა, ყოველდღე იმეორებენ იმას თუ რა არის მათი ინტერესი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი 2-3 დღის წინ ქონდა მიმართვა მას მოსახლეობისადმი, სადაც ამბობდა რომ ყოველდღე ყოველი სოფლისა თუ დასახლებული პუნქტის როგორც ის აღნიშნავს დაბრუნებისას ის ბედნიერია ყოველი ასეთი ამბის გაგებისას. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა კი განაცხადა რომ ახლა ამ ვითარების მშვიდობიანი მოლაპარაკებებით მოგვარება მის ესე ვთქვათ თუ გადმოვცემ შინარს, ასე ვთქვათ, უკონტექსტოა და არ არის რელევანტური. და ის ასევე მოუწოდებს რეგიონის ქვეყნებს, რომ სერიოზულად აღიქვან ის, რაც მთიან ყარაბაღის გარშემო ხდება, ის უკმაყოფილოა იმით, რომ რეგიონის ქვეყნები არ ჩამოუთვლია, თუმცა ბუნებრივია საქართველოს იგულისხმება, არასათანადოდ სერიოზულად აღიქვამენ ამ პროცესს. ძალიან ბევრი არა, მაგრამ რამდენიმე საინტერესო ანალიტიკური სტატია გამოქვეყნდა იმის თაობაზე, თუ რა როლი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს და უფრო მეტად იმაზე, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს საქართველო ამ კუთხით ყარაბაღთან მიმართებით გულისხმობ და რამდენად შეიძლება გამწავდეს არაერთი საჭიროება საქართველოს მიერ გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების, რომელიც მხოლოდ მასზე სავარაუდოდ არ იქნება დამოკიდებული და გარემოებები განაპირობებს. ეს სხვა საუბრის თემა სავარაუდოდ და მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანესი თემა, რომელიც სამწუხაროა დავაბრალოთ წინა საარჩევნო პერიოდს და პროცესს, მაგრამ ჩაიკარგა ამ ყველაფერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას რამდენიმე წამში. სტუმართან ერთად დაუბრუნდები, სალომე სამადაშვილი იქნება დღეს რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარი.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მას ასე ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ბოლო ხანს აღარ მომიწოდებენ ჩვენი მაყურებლები, ნიღაბი მოიხსენი, რატო იგუდები ქალბატონო წამყვანო. აქტუალურია მაინც თული და ჩვენი უნდა გავაკეთოთ და არა უშავს თუ ისე არ გამოვიყურებით და სასიამოვნოდ ალბათ როგორც ყველასთვის უკეთესი იქნება და მეც მირჩევნია ბუნებრივია არ არის იოლი სუნთქვა და ლაპარაკი ამ პირობებში მაგრამ დავიცოთ წესები და მივესალმები ჩვენ სტუმარს დილომ შვიდობის ქალბატონო
დილომ შვიდობის მადლობთ მოწვევისთვის
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რომ მაქსიმალურად ვიყენებთ ამ დროს იმისთვის რომ ჩვენს აუდიტორიას რომელშიც არაერთი პოლიტიკური ძალის მომხრე და მოწინააღმდეგეა მას კონდეს მაქსიმალური ინფორმაცია პოლიტიკური სუბიექტების დამოკიდებულებებზე გეგმებზე სხვადასხვა მოვლენების მიმართ პოზიციებზე და ასე შემდეგ ბოლო ამბით დავიწყებ მოდით ვიდრე გადავალთ ამათ თქვენი პოლიტიკური სუბიექტი ამ შემთხვევაში ბლოკზე უნდა ვილაპარაკოთ რადგან ამ ფორმით მონაწილეობს თქვენი პარტიაც სხვა რამდენიმე პოლიტიკურ ძალასთან ერთად არჩევნებში გულისხმობ ამბავს რომელიც მე ახლა შესავალ სიტყვაში არ მეხსენებია დრო და ზოგე ამბავს რომელიც უკავშირდება ზუგდიდში მომხდარს თქვენ ხაზგასმით აღნიშნავდით იმ პროცესში ვიდრე ძევლები იყვნენ ბანკის შენობაში რომ შეგნებულად იკავებდით თავს რაიმე შეფასებისგან ვიდრე ადამიანები არ გათავისუფლდებოდნენ თორემ სათქმელი ბევრიაო ბევრი დრო ამისთვის არ გვაქვს, მაგრამ ბრძანეთ ახლა.
ხო, ну ახლა მე მგონი გულშინ ბევრი ეთერი მქონდა ამ საკითხზე და ვისაუბრე და შემიძლია გავიმეორო ჩემი პოზიცია, რომელიც ნამდვილად არ შეცვლილა, რომ ძალიან სახიფათოა სახელმწიფოსთვის, როდესაც დამნაშავე აი ესეთი წარმატებით განახორციელებს საკუთარ ზრახვებს, ხო და რეალურად ეს მოხდა ზუგდიდში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, თავარი არის ადამიანის სიცოცხლე და რა თქმა უნდა წარმატებაა ის, რომ არავინ არ დაიღუპა, მაგრამ მეორეს მხრივ ფაქტია, რომ ამ ადამიანმა თუ ადამიანების ჯგუფმა, ვინც განახორციელა ეს დანაშაული, ძალიან მშვიდად შეასრულა ის, რაც უნდოდა რომ შეესრულებინა და მე არ ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ წარმატებულ სპეცოპერაციაზე. და ისიც მე ვფიქრობ, რომ არც ხელისუფლებასაც ხვდება, რომ დიდად წარმატებაზე საუბრის ასე ვთქვათ ფუფუნება ამ შემთხვევაში არ აქვს, იმიტომ რომ თუ მოусმენდით ბატონი გახარიას შეფასებებიც იყო ძალიან ასე ვთქვათ მოგრძალებული და ეს ყველაფერი არის შედეგი რისი, ეს არის ყველაფერი ჩემი აზრით იმის შედეგი, რომ ძალიან სახიფათო არის, როდესაც ქვეყანაში ხდება პოლიტიკური მიზნებით იმ უწყებების გამოყენება, რომელიც რეალურად უნდა ემსახურებოდეს სწორედ ადამიანების და მოქალაქეების უსაფრთხოებას. მე ვგულისხმობ პოლიტიზირებულ, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიტიზირებულ სუს და ასე შემდეგ, და რა თქმა უნდა ამის ყველაფრის ფას მერე იხდიან უკვე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც უწევთ ისეთ გარემოში ცხოვრება, რომელიც არ არის უსაფრთხო, როგორც აღმოჩნდა. და რა თქმა უნდა, ეს არის, მე იმას არ ვამბობ, რომ ასე ვთქვათ, ახლა რაღაც კასკადი გვექნება გაძარცვების, შეერაღებული გაძარცვების ბანკების, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან ცუდი პრეცედენტი შეიქმნა, ფაქტია, რომ გუშინ კიდევ ერთი თავდასხმა განხორციელდა ბანკზე, და ცხადი არის, რომ როდესაც ქვეყანაში ძალიან ძიმე ეკონომიკური ვითარება და ამის პარალელურად ხელისუფლება შემჩნეულია თანამშრომლობაში კრიმინალურ სამყაროსთან საარჩევნო მიზნებით, სამწუხაროდ კრიმინალური ვითარება ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესების, ასე ვთქვათ, შანსს არ ექვემდებარება, თუ ხელისუფლება არ შეიცვლება. ეს არის ჩემი შეფასება.
და მოდით გადავიდეთ უფრო სუფთად, ასე ვთქვათ, არჩევნების თემაზე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა ფაქტორები წყვეტს მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ბედს? ძალიან ცოტა დრო დარჩა და არ ვიცი ბევრი რა შეიძლება შეიცვალოს ამ ერთ კვირაში. ვის რა პასუხისგებლობა ეკისრება? თავად რა პასუხისგებლობას გრძნობთ, როგორც ერთ-ერთი სუბიექტის და მნიშვნელოვანი სუბიექტის პოზიციებს გულისხმობთ და დამოკიდებულებას და მხარდაჭერის ხარისხს ამ შემთხვევაში წარმომადგენელი, და აქტუალურად თვლით თუ არა კვლავაც ყველა ერთის წინააღმდეგ? მაგრამ არა ორის, როგორც თქვენ ახლა
აღნიშნეთ. ხო, ახლა მთავარი ერთ-ერთი გამოწვევა, რაზეც აი თქვენ ბრძანეთ თქვენ შესავალშიც, რომ დღეს იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების პრეზენტაცია, ყოველდღე რაღაც ახალი დაბრკოლებები ჩდება, როგორც ჩანს, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების თვალსაზრისით ქვეყანაში, იმიტომ რომ მოდით შევთანხმდეთ, რომ ეს არის ხო მთავარი ამოცანა, რომ იყოს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები, სადაც ყველა მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა დააფიქსიროს თავისაზრი და ეს აზრი აისახოს არჩევნების შედეგში. ახლა ჩვენ როგორც ხედავთ, აი კოვიდის გამოწვევების ფონზე ცენტრალური საარჩევნო კომისია ფაქტიურად ყოველდღე რაღაც ახალ რეგულაციებს აქვეყნებს და ჩნდება ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მათ შორის კოვიდთან დაკავშირებულ პრობლემებს გამოიყენებს ხელისუფლება იმისთვის, რომ მოახდინოს არჩევნების შედეგებით მანიპულაცია. იმიტომ რომ ახლა ჩვენ თუ შევხედავთ, რომელი გამოკითხვითაც არ უნდა შევხედოთ ნებისმიერი დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვით, ხელისუფლების შედეგები არ არის ის, რაც მათ სურთ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან დიდი განსხვავებაა, ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად Edison Research-ის და სოციის კვალიკულებს 40% არ ცდება ქართული ოცნების რეიტინგი, თუმცა მაგალითად რუსთავი ორის ჩატარებული გამოკვლევები აძლევენ უფრო მაღალ შედეგებს, მაგრამ ისინიც ვერ მიდიან.
პარტიის ლიდერმა განაცხადა, რომ ძალიან მაღალ 60%.
ამიტომ ძალიან დიდი განსხვავება რეალობას და სურვილს შორის, და ჩვენ ვხედავთ რას, რომ რეალურად იცით, კიდე გამოიკვეთა კარგად, რატო ჩააგდო პროპორციული არჩევნების თავის დროზე ბიძინა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ რეალურად დღევანდელი მონაცემებით ის, როგორ ჩანს, საკუთარ ასე ვთქვათ, მთავარი ბრძოლის ხაზი გადის მაინც მაჟორიტარების ოლქებზე, იმიტომ რომ ცხადია, რომ მაჟორიტარული ოლქების მოგების გარეშე ივანიშვილს არ ექნება არანაირი პროპორციულ არჩევნებს აგებს ივანიშვილი. ახლა შესაბამისად ჩვენ რას ხედავთ, რომ აი იქ სადაც არიან ძლიერი მაჟორიტარი კანდიდატები ოპოზიციის მხრიდან, კონცენტრირებული არის ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ცდელობა, რომ დააშინონ ამომრჩეველი იქნება თუ აქტივი თუ ასე შემდეგ, და იქ არის, ასე ვთქვათ, აი მთავარი ბრძოლის ველი. მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ივანიშვილი პროპორციულ არჩევნებსაც წააგებს და მაჟორიტარულ არჩევნებსაც ბევრ ადგილას წააგებს პირველ რაუნდში. ამიტომ თქვენ კითხეთ ერთიანობის, ასე ვთქვათ, იდეის თაობაზე, და მე აქ ვფიქრობ, რომ ერთიანობა მნიშვნელოვანი იქნება განსაკუთრებით მეორე ტურები, როდესაც დადგება არჩევნების, იმიტომ რომ მაჟორიტარებს
ვერ სელოდებით, ასეც ხომ მივხვდი.
ეცეთ რა ჩვენი გამოკითხვებით, ანუ ჩვენ რაც გვაქვს არსებობს ახლა ოლქები, სადაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ პირველივე ტურში გამოიმარჯვებენ მაჟორიტარები, მაგალითად გლდანის საარჩევნო ოლქში ნამდვილად ფიქრობთ, რომ ნიკა მელია პირველივე ტურში უნდა მოიგოს არჩევნები, არის ახლა სხვა ოლქები, სადაც შეიძლება იყოს მეორე ტური. ამიტომ ჩვენ ახლა მიგვეჩნია რა, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ბიძინა ამოცანა რა არის, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ ქონდეს 76 ხმა პარლამენტში იმისთვის, რომ ფორმირება გაუკეთოს შემდეგ მთავრობას. ეს უნდა იყოს ყველა ოპოზიციის წევრის დღეს პრიორიტეტი, მიუხედავად იმისა, თუ რა პარტიას წარმოადგენს. და ნუ ახლა რა ვიცი, სხვა პარტიებმა თვითონ იციან თავისი საქმე, მე შემიძლია ვთქვა, ჩვენი სტრატეგია რა არის? ჩვენი სტრატეგია არის, რომ ჩვენი კარი არის ღია ყველასთვის, ვისაც სურს თანამშრომლობა ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ.
რა ფორმატში კარიღი არის მხატვრული, ეს არის ბუნებრივია, რას ნიშნავს ეს?
ეს ნიშნავდა იმას, რომ
უკვე განსაზღვრულია თითქოს თქვენ ბლოკის სახით ხართ, ხო?
ეს ნიშნავს იმას, რომ მომავალში, ანუ როდესაც არჩევნების მეორე დღეს პარლამენტში ყოველს მოუწევს თავისი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღება, ჩვენ არ გამოვრიცხავთ ცხადია იმას, რომ აი ის ჩვენ საარჩევნო ბლოკი ვართ, ხო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვა პარტიები, რომლებიც შევლენ პარლამენტში და რომლებიც იზიარებენ ჩვენს ძირითად ხედვებს, რაც შეეხება ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას, რომ ჩვენ არ განვიხილოთ მათ პარტნიორებად მომავალში და შესაბამისად, ხო, როდესაც საუბარია იგივე აი კოალიციურ მთავრობაზე, კოალიციური მთავრობის შესახებ მოლაპარაკებები დგება არჩევნების შემდეგ, ხო, როდესაც შედეგები და ამ თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი კარი ღიაა თანამშრომლობისთვის.
ქალბატონო სალომე, სმენელს მაყურებელი ბუნებრივია ხედავს, სმენელს შეგახსენებთ, რომ სალომე სამადაშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საარჩევნო ბლოკის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია წარმომადგენელი, პროპორციული სიის მერვე ნომერი გახლავთ, პოლიტიკური საბჭოს წევრი, პარლამენტის წევრი კლავაც. და ასევე ჩვენი მსმენელები რეკავენ და ჩემი კოლეგა მაწუტის მათ დატოვებულ შეკითხვებს. მოკლედ რომ ვუპასუხოთ, რადგან ვილაპარაკეთ უკვე ამაზე, წინასწარ რატომ აფასებენ და გავაგრძელებ შემდეგ კოალიციის თემით. რატომ აფასებენ წინასწარ ნეგატიურად ოპერატიულ სამსახურ, ჯერ ხომ გამოძიება არ დასრულებულაო?
იცით რა, წინასწარ ნეგატიურად კი არ ვაფასებთ, ვაფასებთ შედეგების მიხედვით და ფაქტი არის ერთი, რომ მიიმალა, ხო, დამნაშავე, ჩვენ არ ვიცით ის სადიმყოფება. მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ის იყოს საქართველოს ტერიტორიაზე. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უკვე დატოვა, არ ვიცი, მაგრამ ესე ვარაუდობ. და შესაბამისად ის, რომ ასე ვთქვათ, დღევანდელი მოცემულობით ამ ადამიანმა განახორციელა საკუთარი ზრახვები წარმატებით, ახლა რა თქმა უნდა ეს ქრესტომატიული შემთხვევა არის, წარუმატებელი, ასე ვთქვათ, სპეცოპერაციის ჯერჯერობით ესე ჩანს. და მე ამას არ აღნიშნავ ნამდვილად ნიშნის მოგებით, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ყველას გვინდა რომ ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურები მუშაობდნენ წარმატებით და ხელისუფლება მისთვის ლეგიტიმურად მინიჭებულ უფლებას ძალის გამოყენების თაობაზე იყენებდეს არამშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ, არამედ შეერაღებული დამნაშავეების დასაკავებლად.
ასევე მე რადგან ვახსენებ ყარაბაღი და ყოველდღე პრაქტიკულად მიწევს ამ ხსენება, ამაზეც არის შეკითხვა თქვენს მიმართ. მეც მინდა ასევე თქვენს, ვთქვათ, იმ თქვენს სპეციალიზაციას თუ რა დავარქვა ასე შევეხო და კარგია, მადლობა მსმენელს ამისთვის. როგორ შეაფასებდით აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის დაპირისპირებას და რას გააკეთებთ ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაშიო?
ხო, ახლა
ცელი თემა, ვიცი და
ცელი თემა არის, როგორც მინიმუმ იმას არ გააკეთებს ახალი ხელისუფლება, რომ ახალი პრობლემების შექმნას აზერბაიჯანთან ურთიერთობაში, ამ რთულ ვითარებაში, როგორც ეს გააკეთა დღევანდელმა ხელისუფლებამ, კარტოგრაფების საქმეს გულისხმობ, რომელსაც რა თქმა უნდა პირველ რიგში აქვს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ძალიან შემაშფოთებელი ასპექტები, მაგრამ ასევე სტრატეგიულადაც არის საკმაოდ დამაზიანებელი ჩვენთვის. რა შეეხება აზერბაიჯანის და სომხეთის კონფლიქტს, როგორც ყოველთვის ამ შემთხვევაშიც, როდესაც კონფლიქტი არის ჩვენს რეგიონში, ეს აწყობს ერთადერთ მოთამაშეს, ეს მოთამაშე არის რუსეთი და ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენთვის საკმაოდ უსიამოვნო არის, ასე ვთქვათ, ეს პროცესები. საქართველოს როლი ამ პროცესებში შეიძლება იყოს მხოლოდ მედიატორის ნეიტრალური, ასე ვთქვათ, მოთამაშის, რომელსაც ერთის მხრივ ვიცით, ჩვენ ამას ყოველთვის კარგად ვახერხებდით, რომ ერთის მხრივ აზერბაიჯანთან ჰქონდა ძალიან, ორივე მხარესთან ჰქონდა ძალიან კარგი, მჭიდრო თანამშრომლური ურთიერთობები, იმიტომ რომ ერთის მხრივ აზერბაიჯანთან ჩვენ გვაქვს საერთო ამოცანა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის ხელყოფა არ მოხდეს, მაგრამ მეორეს მხრივ სომხეთს ესმოდა ძალიან კარგად ასევე ჩვენი გამოწვევები. მაგრამ ვფიქრობ, რომ გასულ წლებში ჩვენ თუ შევხედავთ, სომხეთი ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, სულ უფრო და უფრო შორდება ჩვენს პოზიციებს გაეროში, გულისხმობ შესაბამისი რეზოლუციების მიღების პროცესში, რაც ჩანს. და მეორეს მხრივ აზერბაიჯანთან ხელისუფლებამ შექმნა დამატებითი პრობლემები, მათ შორის არამხოლოდ პრობლემები, ადრეც იყო თქვენ გახსოვთ ცნობილი გაზპრომის, ასე ვთქვათ, საკითხები კალაძე, რომ როდესაც იდგა ამ გაზპრომის საკითხების უკან და რამაც გარკვეულწილად პრობლემები შექმნა აზერბაიჯანთან. ეხლა არის პრობლემები როგორც სასაზღვრო საკითხებთან, ასევე თქვენ ალბათ იცით ეს ცნობილი კავკასუს ონლაინის, ასე ვთქვათ, თემა, რომელიც ასევე აზერბაიჯანს უკავშირდება.
ხო, ძალიან საინტერესო თემაა ეგ, მაგრამ ხო?
ხო, სხვა თემაა, მაგრამ ასევე, ასე ვთქვათ, თავის გამოძახულს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი პოვებს. ამიტომ ჩვენ დღეს საერთოდ არ ვართ იმ ფორმაში, როდესაც შეგვიძლია რამე როლი ვითამაშოთ, იმიტომ რომ არც ერთ მეზობელთან და არც მეორესთან არ გვაქვს ჩვენ ის სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები, რომელიც უნდა გქონდეს იმისთვის, რომ რაიმე პროექცირება მოახდინო. და ამიტომ პირველი, რაც უნდა შეიცვალოს, ეს არის, რა თქმა უნდა, სწორედ ამ ურთიერთობების ხარისხის გადახედვა და გაუმჯობესება ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ.
ის, რასაც თქვენ ხაზე გაუსვით ახალ აპარაკში, ცოტა უფრო ისე დიპლომატიურად, ჩვენ გვახსოვს მიხელ სააკაშვილის განცხადება, რომელიც ინგლისურენოვანი პოსტი, რომელიც მან გაავრცელა სწორედ ახალ დაწყებულზე, ამ ბოლო ფაზისა შერღებული დაპირისპირების, და გამახსენდა, რომ ისვედის ანგარიში, ბოლო ანგარიში აღნიშნული არის, რომ ეთნიკურად სომხები დასახლებულ რეგიონში წინასარჩევნო გარემო დაიძაბა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ, რომელმაც მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის ტერიტორიად მოიხსენია. ნინო წმინდისა და ახალქალაქის მოსახლეობის თქმით, ხელისუფლების მხარდამჭერები გამოვიდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საწინააღმდეგო ლოზუნგით, რომ მოღალატეები არიან ნაციონალური მოძრაობის ცნობით, მათი საარჩევნო კომისიის წევრები და მხარდამჭერები ზეწოლის ქვეშ არიან. რამდენად გამართლებული იყო, გასაგებია მან რაც თქვა ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით და იმ ამოვიდა იქიდან, რაც არის საერთაშორისო აღიარებული, თუმცა რამდენად საჭირო იყო ასეთი განცხადება იმ კონკრეტულ დღეს, ერთი თუ ორი დღის გაჩაღებული იყო.
Ну, რა ვიცი, მე მგონი ახალი ამაში არასათქო არაფერი არ იყო, ხო,
მნიშვნელობა აქვს განცხადების და დროს
ვაფიქსირებდით. ეს ისეთ შემთხვევა არის, როდესაც რთულია, რომ ორივე, ასე ვთქვათ, მხარე კმაყოფილი იყოს, მაგრამ ალბათ იმ თვალსაზრისით, რომ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი ჩვენთვის არის დღეს ფაქტიურად დე-ფაქტო ოკუპაციის პირობებში ერთადერთი რისი დაცვაც ჩვენ შეგვიძლია, ალბათ ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ მაინც აქ სრულიად, ასე ვთქვათ, ნათელი პოზიციის დაფიქსირება მნიშვნელოვანი იყო, მათ შორის საერთაშორისო კონტექსტში. თუმცა, რა თქმა უნდა, გასაგებია, რომ ჩვენი თანამოქალაქეების ნაწილს ეს პოზიცია არ მოეწონა, მაგრამ ასეთი არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში ხანდახან რთულია თქვა ის, რაც ყველას მოეწონება, მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ დაიცვა პრინციპები, რომელიც არის სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი.
ანუ დაცდა სჯობდა თქმა, ამას ზანებთ, გაჩუმება სჯობდა თქმა, მე ჩემი კითხვა უფრო ამას ეხებოდა.
ახო, ეცეთ რა, მე ვფიქრობ, რომ
მისაც მან აღნიშნა ბუნებრივია ახალი და საიდუმლო არ იყო.
ახო, არა, მე მგონი, რომ ახლა როდესაც ესეთი ვითარება, ჩვენ ხო არ ვიცით, რითი დასრულდება საბოლოო ჯამში ეს კონფლიქტი და მიუხედავად დასასრულისა, პრინციპი რჩება პრინციპად და ამიტომ, დიახ, ამ პოზიციის დაფიქსირება კონფლიქტის დასაწყისში, ვფიქრობ, რომ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კონფლიქტის დაბოლოებას მნიშვნელობა არ აქვს, პრინციპი არის შესაბამისად უცვლელი. და ეს პრინციპი რჩება, ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ეს პრინციპი უკვე გასული 20 წლის მანძილზე, თუ რამდენი ხანის გრძელდება ეს კონფლიქტის თემა.
კეთილი, ხო, გავაგრძელებდი სიამოვნებით ამ თემას თქვენთან ერთად განსაკუთრებით, უბრალოდ არ მინდა სხვა რაღაცები დაგვრჩეს, ცოტა ფრჩად რომ მიუბრუნდები. შეკითხვა არის სვენელისგან, ხშირად მრჩება ეს ყველაფერი გვერდზე სვენელების გამო, მაგრამ მირჩევნია, რომ არ უგულებელყო ისინი. ნაცნობრობის მმართველობის დროს ბიძინა ფინანსება და ბევრ პროექტსო და ახლა გახდა რუსი ოლიგარქი, მაშინ არ იყო? კითხვა.
ხო, იცით რა, მე არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ, რაღაც
ჰქონდათ ინფორმაცია,
ვერ გეტყვით ბიძინა ივანიშვილი რეალურად რას აფინანსებდა, რას არ აფინანსებდა. ეს რაღაცა მგონია, რომ მითოლოგიური პერსონაჟი იყო ზოგადად 2012 წლამდე, მე მგონი ბიძინა ივანიშვილი. მე მახსოვს ერთი ოცნების მხარდამჭერი, რომელიც მეუბნებოდა, რომ ყველაფერს ესაფინანსებდა თქვენი ხელისუფლების დროსაც და ეხლა თვითონ რომ მიეცემა შესაძლებლობა, ხო წარმოგიდგენია რას გააკეთებს? და რა ვიცი, 8 წელიწადი გავიდა და ბევრი სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ ნახეთ გაკეთებული, ასე რომ მე მგონია, რომ ეს რაღაცა ცოტათი მითოლოგიური, ასე ვთქვათ,
სრული ხაზის გადასვლა პირველად მომისმინა სხვათა
შორის. შეიძლება რაღაცას ვერ გეტყვით, ანუ იცით რა,
არ გაქვთ ამაზე
ინფორმაცია, რაზეც არ მაქვს ინფორმაცია, ვერ ვისაუბრებ. უბრალოდ გონია, რომ ზოგადად როგორც ყველაფერში ცოტათი მითოლოგიური მიდგომები გვაქვს ივანიშვილის როლის მიმართ.
ხო, თქვენ დიდი პერიოდი ცოტა ხანს იყავით დეპუტატი, დიდი პერიოდი იყავით ელჩი საქართველოს წარმომადგენელი ევროკავშირში და არა მხოლოდ, და ამაზეც მინდა კითხოთ, უბრალოდ ვანამდე მსმენელების, რაც უკვე მოსულია იმ ნაწილს მოვილებ, ნაცმოძრაობის რეიტინგის მატება ხომ არ განაპირობა, რომ ოცნებაში იმატა კორუფციამო? სხვა შორის ასეთი შეფასებაც მაქვს მოსმენელი თავის დროზე, რომ ნაცმოძრაობა, ესე ვთქვათ, ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა იმიტომ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ დაუშვა ბევრი შეცდომა თავის დროზე, რაღაც მსგავსი მიდგომა ახლაც. თქვენი რეიტინგის მატება განაპირობა თუ არა იმან, რომ ოცნებაში პრობლემებმა იმატა კორუფცია მან კონკრეტულად?
მე ვფიქრობ, რომ ახლა ჩვენ თუ შევხედავთ სხვადასხვა გამოკითხვებს, ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ ბევრად უფრო მეტი ადამიანი ფიქრობს დღეს პოზიტიურად აფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 8 წლიან პერიოდს მართველობის, ვიდრე ქართული ოცნების 8 წლიან მართველობის პერიოდს. აი აქ მოხდა რაღაცა გარდატეხა. რამ გამოიწვია ეს გარდატეხა? ეს გარდატეხა გამოიწვია იმან, რომ კორუფცია, ასე ვთქვათ, კორუფცია თავისთავად ხო არის პრობლემა, მაგრამ კორუფცია მთავარი პრობლემა რატო არის? ის აფერხებს განვითარებას, აფერხებს ეკონომიკურ ზრდას, აფერხებს ქვეყნის ზოგადად წინ მოძრაობას. და რა თქმა უნდა, ახლა დღევანდელი გადასახადიდან, აი ძალიან ნეიტრალური ადამიანი და ვთქვათ, რაღაც ობიექტურად რო შეხედო რეალობას, რა შეიქმნა 8 წლის მანძილზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია იყო შეცნობები დაშვებული და რა შეიქმნა გასული 8 წლის მანძილზე, ნებისმიერი ადამიანი ობიექტურად თუ შეხედავს რეალობას, ხედავს ამ განსხვავებას. ამიტომ რა თქმა უნდა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა და უფრო პოზიტიური შეფასება, ხო, გადაფასება, ასე ვთქვათ, აი ამ წარსულის, ვფიქრობ, რომ გამოიწვია იმან, რომ არაფერი უკეთესი, ანუ ბევრად უფრო წარუმატებელი არის, შეიძლება ითქვას, ივანიშვილის ხელისუფლება. თავი რო დავანებოთ, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკურ ამოცანებს და ასე შემდეგ, და დავიდეთ უბრალოდ იმ პრობლემებამდე, რომელიც აწუხებს მოქალაქეს და მოქალაქეს აწუხებს რა, რომ იყოს ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები ქონდეს, დაცული იყოს, უსაფრთხო იყოს და ასე შემდეგ. ადამიანების დიდი უმრავლესობა მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ამ ხელისუფლებამ მათ არაფერი არ შესთავაზა და რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, მოწინააღმდეგის სისუსტე ასევე აძლიერებს შენს, ასე ვთქვათ, გაძლიერებს შენ, და ამ შემთხვევაში უკეთეს ხელისუფლება რო ყოველდა საქართველოს გასული 8 წლის მანძილზე, შეიძლება სხვანაირი შედეგები ყოფილიყო.
ხო, ან უკეთესი არჩევანი, ხო, მოკლედ, ხა, ამ არ მინდა მე შემოვიდა დისკუსიაში. მე და ასევე ვიტყვი, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა უმუშევრობის რაოდენობა გასული წლის ამავე პერიოდთან მეორე კვარტალთან შედარებით. ახლახან იყო სტატისტიკა და ძალიან საინტერესო ანალიზი აქვს აისეტს. თუ გექნებათ დრო ნახოთ, სამწუხაროდ ბევრ რამეზე დეტალურად საუბრის საშუალება ამ წინასაარჩევნო პერიოდში მე არ მაქვს. გამოკითხვები, სხვა შორის ედისონის წარმომადგენელი ვიცე-პრეზიდენტი ყავდა სტუმრად, ეთერში არა ჩანაწერი გაუშვით ინტერვიუს, ის აღნიშნავს, რომ ეს შედეგები აღნიშნავს იმას, რომ ასე მოხდება არჩევნებზე.
ხანდია.
ის არის ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო ჯაფარიძეს გულისხმობ. ამიტომ რაღაცები შეიძლება შეიცვალოს ამ თვალსაზრისით. მინდა მივუბრუნდე კოალიციის ფორმირების პერსპექტივას. არერთი პოლიტიკური ორგანიზაციის წარმომადგენელი ამ ეთერებში თავის სცენარებზე, თავის წარმოდგენა აქვს და ამაზე ლაპარაკობს არჩევნების შედეგებზე, ხო? თავის მოლოდინები აქვს და შემდეგ როგორ მოიქცევა და ასე შემდეგ. რამდენ სცენარს განიხილავთ? ორ სცენარს, როგორც მიხეილ სააკაშვილის სცენების გარშე არ გამომივა. კიდე მომიწევს ალბათ. როგორც ის განიხილავს, ვთქვათ, ან გამარჯვება, ან ქვეყნის დაღუპვა, თუ კიდევ არის მესამე.
ხო, ну ახლა პირველ რიგში ერთ სიტყვას ვიტყვი უბრალოდ გამოკითხვებზე, რომ რა თქმა უნდა არჩევნები შედეგები შეიძლება სხვანაირი იყოს და მე მაინც მიმაჩნია, რომ ჩვენ არ ცხოვრობთ თავისუფალ საზოგადოებაში, სადაც ხალხს თავისუფლად აფიქსირებენ ადამიანების საკუთარ შეხედულებას და ამიტომ ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში მხარდაჭერა ოპოზიციის ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ამას შეიძლება გამოკითხვები არჩევნებიდან. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგები არჩევნების იქნება ოპოზიციისთვის უკეთესი, ვიდრე ამას გამოკითხვები არჩევნებს. ეს არის ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრი ამაზე. რაც შეეხება სცენარებს სამომავლო, ასე ვთქვათ, განვითარების, იცით რა, თქვენ თვითონ ბრძანეთ, რომ საკმაოდ, ну, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების გატარებული პოლიტიკის შედეგადაც, მაგრამ არა მხოლოდ, ძალიან დრამატული ვარდნა აქვს დაწყებული, ასე ვთქვათ, ჩვენს რეალობას და ჩვენს ქვეყანას, ხო? ანუ
უმუშევრობაზე რო ვთქვი?
უმუშევრობა, ეკონომიკური პერსპექტივები, მსოფლიო ბანკის პროექციით 5%-ით შემცირდება ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტი, როდესაც ჩვენ უკვე ვართ უღარიბესი ქვეყანა, მაგალითად ევროპის ყველაზე ღარიბი ქვეყანა ბულგარეთი და ჩვენ ნახევარი გვაქვს ბულგარეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე. ამას ემატება კრიმინალის პრობლემები, რომლებსაც ხედავთ, ასე ვთქვათ, როგორ ხმავდება, ანუ ქვეყანა არის თუ გადარჩენაზე თუ საუბრობთ, ქვეყანა მართლაც არის დამდგარი ძალიან სახიფათო გზას, ძალიან მოლიპულ გზას და ერთი რამ არის ფაქტი, რომ ამ კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანა სჭირდება სრულიად სხვანაირი მიდგომები. ამიტომ თუ მკითხავთ სცენარი რა არის, გადარჩენა თუ დაღუპვა, მე მართლა მგონია, რომ ამ არჩევნებს აქვს ფუნდამენტური მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის მომავლის განსაზღვრის თვალსაზრისით. ეხლა დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ამ მრჩეველმა უნდა გადაწყვიტოს, ვის აბარებს, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყნის გადარჩენის ბედს, მაგრამ გადასარჩენი რო არის ქვეყანა, ვფიქრობ, რომ ამას ყველა ხედავთ.
ხო, მე რაღაცნაირად შეცვალე ცოტა, მაინც ის სხვა იყო პათოსი. მიხეილ სააკაშვილის ნათქვამისა, მისი როლი პარტიაში ამ მომენტისთვის ფორმალურად დამფუძნებელი შეიძლება ჩავთვალოთ და მაგრამ უაქტიურესი კამპანიაში პრაქტიკულად ყველა ძირითადი გზავნილი მის მიერ ხმოვანდება. მისი როლი პარტიაში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში პირდაპირ კითხავთ. და დამომატებ კითხავს, რომ დრო დავზოგო და ერთად მიპასუხოთ, რამდენად გაკმაყოფილებთ ბლოკზე არ ვლაპარაკობ, ახლა პარტიაზე გეკითხებით. გაკმაყოფილებთ შიდა პარტიული დემოკრატიის ხარისხი.
იცით რა, ახლა პირველ რიგში ახლა მიხეილ სააკაშვილის როლზე რო ვისაუბროთ, მე ცოტა შორიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ ახლა რა მოხდებოდა ჩვეულებრივ დემოკრატიულ საზოგადოებაში 2012 წელს. ნაციონალური მოძრაობა წააგებდა არჩევნებს და გადავიდოდა ოპოზიციაში და ოპოზიციიდან გააგრძელებდა ბრძოლას, ხო? რა მოხდა ჩვენს რეალობაში? ჩვენს რეალობაში მოხდა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა დაიწყო სამართლებრივი დევნა რიგი პოლიტიკური ლიდერების წინააღმდეგ. მათ შორის, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილი იყო მთავარი სამიზნე და დღესაც არის სამიზნე ხელისუფლების, იმიტომ რომ იგივე კარტოგრაფების საქმის საბოლოო სამიზნე, ჩემი აზრით, არის მიხეილ სააკაშვილი.
ძალიან მალე გამოეხმაურა ეს ხო ამ საქმეს თვითონ.
ამიტომ ეხლა ის რაც ხდება, რომ სააკაშვილი არის განდევნილი პოლიტიკური სივრციდან და ქვეყნიდან არის განდევნილი, ეს არის ანომალია, ეს არის სწორედ ის, ასე ვთქვათ, ნიშანი, რომ ჩვენ არ ცხოვრობთ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, სადაც პოლიტიკური საქმიანობის უფლებას აძლევენ ადამიანებს და შერჩევითი პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული მართლმსაჯულება გვაქვს ქვეყანაში, ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ბევრს. ანუ სააკაშვილი არის განდევნილი ქვეყნიდან პოლიტიკური მიზნებით. ახლა ის პოლიტიკური სივრციდან ბიძინა ივანიშვილმა აღმოჩნდა, რომ ვერ განდევნა. ვერ განდევნა რატომ? იმიტომ რომ სააკაშვილის საყრდენი,
კი, გეთახმებით, არის
პოლიტიკური საყრდენი ქვეყანაში არის მის მიერ დაფუძნებული დიახ პოლიტიკური პარტია, რომლის თავმჯდომარეც იქნებოდა მიხეილ სააკაშვილი, მას რო ამის უფლება ქონდეს, ანუ ის რო იყოს დღეს ქვეყანაში და იყოს ქვეყნის მოქალაქე და არ იყოს სამართლებრივი დევნის მსხვერპლი.
მაგრამ ამან შეგიშალოთ ხელი პრემიერ-მინისტრად მის დაყენებაში, ბოდიში რომ გაწყვეტინებს, დრო ძალიან სწრაფად გადადეს. პრემიერ-მინისტრად მის დასახელებაში კანდიდატად.
Diak, სწორედ იმიტომ დასახელდა სააკაშვილი კანდიდატად, რომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ უფლება ივანიშვილს განახორციელოს თავის მიზანი და განდევნოს სააკაშვილი პოლიტიკურ სივრცედან, იმიტომ რომ ახლა სააკაშვილი 8 წელიწადია ქვეყანაში არ ცხოვრობს და დღემდე რჩება ქვეყანაში ყველაზე პოპულარულ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ლიდერად.
აი ამაში ხო დაასრულეთ.
ამიტომ რა თქმა უნდა, ახლა წარმოუდგენელია, რომ მას არ ქონდეს პოლიტიკური როლი. მითუმეტეს იმ პარტიისთვის, რომელიც არის კიდევ ერთხელ ვობ დღეს მისი საყრდანი, მისი პოლიტიკური საყრდანი ქვეყანაში და ჩვენ რა თქმა უნდა ვაცნობიერებთ ყველა შესაბამის ესე ვთქვა სირთულეს, როდესაც ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ დაგვესახელებინა მიხეილ სააკაშვილი პრემიერობის კანდიდატად, მაგრამ ამავე დროს აი ხო თუ შეხედავთ ჩვენს გამოკითხვებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ძალაერთობაში მხარდაჭერა გაიზარდა უკანასკნელი გამოკითხვებით, რაც თავისთავად იმას აჩვენებს, რომ ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, ხო, იმიტომ რომ ამით იზომება საბოლოო ჯამში შენი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების ისტორია.
ხო, რეპლიკა ჩემი სხვა იყო, შესაძლებელია, არ ვიცი რა იქნებოდა, რომ ყოფილიყო ეს ქვეყანაში მისი როგორც პოლიტიკურ კოსის წარმატება. გონია რომ აი ამ მდგომარეობამ პოლიტიკურად, ახლა სამართლებრივ ნაწილზე ლაპარაკობდით და პრობლემებზე, პოლიტიკურად შესაძლებელია პირიქით უკეთესიც არის მისთვის როგორც პოლიტიკური ლიდერისთვის. არ ვიცი, უბრალოდ ფიქრობ ხოლმე სულ ამაზე.
არ ვიცი,
რას გააკეთებდა ადგილზე, ეს რაღაცას რაღაც კიდე მატებს მგონია ამ თვალსაზრისით.
ხო, არ ვიცი, ეს ვერ გეტყვით.
მსმენელები რაღაცა მივაყოლებ ხოლმე ჩემ შეკითხვებსაც. მსმენელის შეკითხვა ასეთია. ნაცნობრობის მართლობის დროს ყველაფერი და კოალიციის ნაწილზე დაგვესრულებია საუბარი და უცებად მივრუნდები. ყველაფერი ფასადური იყო, მათ შორის ადამიანის უფლებები, როგორც შეაფასებს ქალბატონი სალომე ნაცნობრობის დროს ადამიანის უფლებებს. და ერთ მე დავამატებ თუ შეიძლება და ერთად გვიპასუხეთ. თქვენ და არამხოლოდ თქვენ ბევრმა სხვამაც, როდესაც ივერ მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა დააკავეს, შეაქეთ გიგი გიგიაძის ასე ვთქვათ ქცევა, გულისხმობ მის განცხადებას, შეფასებას ამ ყველაფრის და მინდა კითხოთ, რამდენად ქონიათ თქვენ, რადგან ელჩობის გამოცდილება გაქვთ ხანგრძლივი დიპლომატობის, რამდენად ქონიათ თქვენ მაშინ რაიმეზე პროტესტი და ქონდათ ორი საშუალება გამოგეხატათ ეს პროტესტი. შეიძლება მე არ მახსოვს, შემახსენეთ?
ხო,
მივიღებ შენიშვნას, ან თუ იყო რამე შიგნით.
ხო, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ანუ ბოლოდან თუ დავიწყებთ, 7 ნოემბერი 2007 წლის 7 ნოემბერი
ეს გავიფიქრე პირველ რიგში კი.
ძალიან, რა თქმა უნდა, მე უსიამოვნოს ვერ ვიტყვი, ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა, რა თქმა უნდა, და მე საჯაროდ მაშინ არ გამიკეთებია განცხადება, თუმცა იმიტომ რომ ეს არ არის ელჩის პრეროგატივა. სხვა სრულიად სხვა რამე არის გიგი გიგიაძის განცხადება, იმიტომ რომ გიგი გიგიაძემ არ გააკეთა შეფასება შიდა რაიმე პოლიტიკური მოვლენების. მან გამოუცხადა თანადგომა მის, ასე ვთქვათ, კოლეგას, რომელიც იქნა დაკავებული მისი აზრით უკანონოდ პროფესიული საქმიანობისთვის, რომელიც პირდაპირ ეხება გიგი გიგიაძის, ასე ვთქვათ, სფეროს და დიპლომატიურ სამსახურს, მას არ გაუკეთებია, არ ვიცი, 20 ივნის თვალები დათხარეს ჩვენ თანამოქალაქეებს და არ გაუკეთებია მას განცხადება და არც რომელიმე სხვას. ამიტომ სხვადასხვა კატეგორიებზე ვსაუბრობთ ჩვენ. მე არ შევადარებ ამას.
უნდა გაიკეთებინა თუ არა თქვენ საჯარო განცხადება და იმავე ახლანდელ დიპლომატებს 20 ივნისის ამბავს.
არა, შიდა პოლიტიკურ განვითარებებზე ქვეყანაში დიპლომატიურ სამსახურში როდესაც ხარ, შენი შეფასებები საჯარო არ უნდა გააკეთო, თუ შენთვის მიუღებელია იმ ხელისუფლების წარმოდგენა, რომელმაც დააშავა, ასე ვთქვათ, იმდენი, რომ ისი შენ მიგაჩნია, რომ ამ ხელისუფლების არსებობა სახელმწიფოსთვის არის დამაღზიანებელი, მაშინ უნდა წახვიდე თანამდებობიდან, გადადგე.
შენ ხო ქვეყანას წარმოადგენ და არა პარტია.
არა, თუ შენ მიგაჩნია, ამას ვამბობ, შენ თუ მიგაჩნია, რომ აი ქვეყანას დღეს ვინც მართავს, ის ამ ქვეყანას როგორ გითხრათ, უფსკულისკენ მიაქანებს, ან არ არის ეს ის ხელისუფლება, რომელსაც ქვეყნისთვის, მაშინ შენ აღარ გეძლევა შესაძლებლობა, ხო? ანუ შენ სახელმწიფოს ვეღარ წარმოადგენ, მაშინ შენ წარმოადგენ რეჟიმს, რომელიც თავის ქვეყანას, ასე ვთქვათ, ადეკვატურად დააწინაურეს და გახდა პრემიერ-მინისტრი მას შემდეგ, რაც მთელი თვეების მანძილზე ასობით ათასი ადამიანი, ამიტომ ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება. Და მე როგორც ასე ვთქვათ, რომ დავბრუნდე ელჩის რანგში რო ვიყო, 7 ნოემბრის მერე მე არ მიჭირდა ჩემი ქვეყნის ინტერესების დაცვა და თქმა იმის, რომ საქართველოს ცდილობს რომ შექმნას დემოკრატიული, შეიძლება არ არის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული დემოკრატია, მაგრამ ამ გზაზე დგას, იმიტომ რომ უპრეცედენტო კიდევ ერთხელ ამბობ რეგიონისთვის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, როდესაც გადამდელი არჩევნები დაინიშნა. აი 20 ივნისის შემდეგ როგორ ასე ვთქვათ, წარმოადგენენ საკუთარ ქვეყანას ისელჩები, ვინც უნდა დაუმტკიცოს დასავლეთს მათ შორის, რომ ეს ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების გზით მიდის, ჩემთვის მაინც და მაინც კარგად გასაგები არ არის და ამიტომ ესე ვთქვათ, შედარების თვალსაზრისით ეს შემიძლია მოვიყვანო. რა შეეხება
გიგი, აღარ გავაგრძელე უბრალოდ რომ იყოს ნათელი, ხო, რომ იმარჩევნების პროცესი, არჩევნების შემდგომ პროცესი, ოპოზიციის მიმართ დამოკიდებულებას აღარ გავაგრძელე, უბრალოდ 10 წუთი დაგვრჩა სულ და ხო, დავუბრუნდეთ სმენელის კითხვას, რომელიც იყო, ამბობს, რომ ფასადური იყო ადამიანის უფლებების დაცვა და იმ პერიოდში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას როგორ შეაფასებსო ქალბატონი სალომე, ეს იყო შეკითხვა მსმენელს.
ხო, მე შემიძლია ვთქვა, რომ იმ პერიოდში ადამიანის უფლებების მდგომარეობა შეფასებული იყო მათ შორის სახალხო დამცველის ანგარიშებში, რომელშიც სამწუხარო ძალიან ბევრი პრობლემა იყო დაფიქსირებული და ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ პრობლემებს არ ჰქონდა შესაბამისი რეაგირება დროული. ერთი რამ არის ფაქტი, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, შეიძლება რომ ძალიან ბევრამეში ჩავთვალოთ ჩვენ წარმატებულად, მაგრამ რაც შეეხება სამართალდამცავი უწყებების მუშაობას და მათზე დემოკრატიული კონტროლის მექანიზმების არსებობას და იმას, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში სამართალდამცავი სისტემა, ასე ვთქვათ, არ უნდა იყოს უკონტროლო ვითარებაში და არ უნდა განაგებდეს ქვეყნის ცხოვრებას და უნდა ექვემდებარებოდეს საპარლამენტო კონტროლს, დემოკრატიულ კონტროლს და ასე შემდეგ, ეს იყო რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა. ამიტომ არის, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი წინასაარჩევნო პროგრამის ეძღვნება სწორედ იმას, როგორ უნდა გავატაროთ ჩვენ შესაბამისი რეფორმები იქ, სადაც იყო ყველაზე დიდი ჩავარდნები ჩვენი მართლობის პირობებში. ეს იყო სწორედ დამოუკიდებელი სასამართლო და მართლმსაჯულება, ეს იყო პროკურატურის სისტემის მუშაობა, ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისად, ასე ვთქვათ, რეფორმა, იგივე უშიშროების და ასე შემდეგ. აქ ჩვენ გვჭირდება ძალიან კომპლექსური რეფორმა და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენთვის, ისევე როგორც ბევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნისთვის. და ახლა მე თუ მკითხავთ, რა არის პრიორიტეტი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ პრიორიტეტი ეს არის ეკონომიკა, იმიტომ რომ უბრალოდ ადამიანებისგანაც შიმშილის ზღვარზე, მაგრამ მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, მთავარი პრიორიტეტი ეს არის სწორედ მართლმსაჯულების და სამართალდამცავი სისტემის რეფორმა იმგვარად, რომ ჩვენ მივიღოთ ერთხელ და საბოლოოდ დასავლური სტანდარტების შესაბამისი, ასე ვთქვათ, სისტემა, როგორც სასამართლო სისტემა, ასევე სამართალდამცავი სისტემა.
კი ბატონო, არის ეს თქვენს პრიორიტეტებში, დიდი მადლობა რომ წამიყვანეთ. მოგეწით ამის საშუალება, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. სვენელის შეკითხვა არის კიდევ ჯერ თუ შეიძლება მთლად ისე რო არ დავრჩე, ასე ვთქვათ, თამაშგარე. ძალიან საინტერესო პოსტი გაქვთ ერთი. წერენ ბევრს ჯერა რომ სიმართლეა რუკების და გარეჯის ამბავი. დიახ, ბევრს ჯეროდა რომ 30-იან წლებში დახვრეტილი უამრავი ადამიანი, მათ შორის ჩემი დიდი ბაბუაც ხალხის მტრები იყვნენ. დრო გავიდა, სახელმწიფო მათ შვილებს გროშები მეუყარა, არ ყოფილან ხალხის მტრები, უმიზეზოდ დაგინგრიეს ცხოვრება უთხრა და რეაბილიტაცია ბრჭყალებში გამოუცხადა. მაშინაც ახლაც და ყოველთვის ჩვენს თანამედროვე ისტორიაში ერთი და იგივე პრობლემა ქონდა სასამართლო, რაზეც ახლა ბრძანებდით. რომელიც პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებდა, ამიტომაც ერქვა სტალინის სასამართლოებს show trials, ანუ სანახაობრივი საჩვენებელი სასამართლო პროცესები. ეს სანახაობა სტალინმა დაიწყო და არავინ დაასრულა. უნდა დასრულდეს, არაფერ განსაკუთრებულ სირთულესაც არ წარმოადგენს, პოლიტიკური ნება უნდა. მაშინ ვის რისი ჯერა არ იქნება, აღარ იქნება მნიშვნელოვანი. აი ეს პრობლემა ვის რისი ჯერაზე რომ არის ბევრი პროცესი, გეთახმებით რომ არის პრობლემა დღემდე. განსაკუთრებით გულისხმობს პოლიტიკურად აქტიურ ნაწილს საზოგადოების ყველა მხარეს. არც ისე მარტივია. აი ერთ რამეში არ დაგეთანხმებით რომ განსაკუთრებულ სირთულეს არ წარმოადგენს. როგორ წარმოგიდგენია? ნება რას ნიშნავს? თავისუფალი ხარ ეთყვით თუ
მათ შორის, სხვათა შორის, იმიტომ რომ ახლა რა მოხდა, მოდით რეალურად რო ვისაუბროთ, ჩვენ როგორი სასამართლო სისტემა გვქონდა? გვახსოვს სასამართლო სისტემა, რომელიც ყო მთლიანად კორუმპირებული, ხო? ანუ უბრალოდ გადაიხდიდი იმ თანხას, რაც იყო საჭირო გადაწყვეტილების მისაღებად და კორუფცია სასამართლო სისტემაში ნამდვილად ერთიანმა ნაციონალურ მოძრაობამ დაასრულა. მოსამართლეები ქრთამებს აღარ იღებდნენ. ანუ ქრთამის პრობლემა მოიხსნა. მაგრამ სხვა პრობლემა იყო, ეს იყო თვით ცენზურა იყო თუ რაც გნებავთვის დაარქვით, როდესაც მოსამართლებს მიაჩნდათ, რომ ისინი არიან არა დამოუკიდებელი აქტორები, არამედ გაგრძელება ხელისუფლების და შესაბამისად აი ამ ჭიდილში ხო რა არის სასამართლო სისტემა, ანუ ერთ მხარეს არის სახელმწიფო, რომელსაც წარმოადგენს პროკურატურა და მეორე მხარეს შესაბამისად მეორე მხარე. და მოსამართლეები აი ამ ჭიდილში დამოუკიდებელი არბიტრის ნაცვლად ძალიან ხშირად დგებოდნენ სახელმწიფოს მხარეს.
რატო თვითონ გადაწყვიტა ეს?
მათ შორის თვითონაც, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან სამწუხარო არის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს დიდი პრობლემები განათლების, მომზადების, გადამზადების და ასე შემდეგ სისტემაში და მეორეს მხრივ, ასე ვთქვათ, სისტემური პრობლემები იყო ამ ყველაფერში. ახლა ამიტომ თქვენ რო ბრძანებთ, რომ ადვილი არ არის, ჩემი აზრით ადვილია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ უბრალოდ ხა არ ვიცი, აი როგორ ფიქრობთ, შეიძლება რომ წნეხი არ კონდეს მოსამართლეს, რომელიც არის დანიშნული მთელი სიცოცხლით, ანუ მას ხელს ვერავინ ვერ მოკიდებს და მას არ კონდეს პოლიტიკური წნეხი და გადაწყვიტოს, რომ ივერ მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა დატოვოს წინასწარ პატიმრობაში.
აი პოლიტიკური წნეხი.
რა თქმა უნდა, რომ აქვს
პოლიტიკური წნეხი. ის არ არის აბსოლუტური გარანტია, უვადობა.
რა თქმა უნდა, რომ აქვს პოლიტიკური წნეხი. ამიტომ ადვილი არის ამ თვალსაზრისით, რომ პოლიტიკური წნეხი თუ არ იარსებებს, მე არ მინდა ახლა ვიფიქრო, რომ არ ვიცი, თუნდაც ის მოსამართლე, რომელიც აი ამ საქმეზე იღებს გადაწყვეტილებას, არის მონსტრი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ჩააგდებს ორ ადამიანს დილექსში უმიზეზოდ, თუ მასზე არ ხორციელდებას ეწოლა. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ უნდა შევქნათ დამცავი რაღაცა მექანიზმები.
ხო, ამის გიყვანდა და ვიღაცა შეება ისე წნეხი მოუნდეს, რაც ააკაშინა ვიწუნია ჩემ თავზეო და ამის მერე მოიხადა ბოდიში და სანამ არ იწუნე, მანამდეც ბევრი რამე ნათელი უნდა იყოს.
ანუ საერთოდ როდესაც ხარ მთავრობაში, ყოველთვის ჯობია რომ იფიქრო რა მოხდება შენ რა ოპოზიციაში აღმოჩნდები და მაშინ ბევრად ნაკლებ შეცდომას დაუშვა. ეხლა რა შეეხება სასამართლო სისტემას. ჩვენ რასაც ვამბობთ ახლა მესმის, რომ შეიძლება კონტროვერსიული იყოს, ზოგს შეიძლება ეს იდეა არ მოწონს, მაგრამ მართლა შეიძლება რომ სხვა გამოსავალი არ იყოს, რომ შუალედური პერიოდისთვის, გარდამავალი პერიოდისთვის ჩვენ გვყავდეს უცხოელი მოწვეული მოსამართლეები ზედა ინსტანციის სასამართლოებში, იმიტომ რომ იცოდეს ადამიანმა, რომ როგორც აი ახლა სტრასბურგი არსებობს, ხო, რაღაცა ასე ვთქვათ, დაზღვევად ჩვენთვის. აი ესე იარსებობს ჩვენსავე სისტემაში უცხოელი მოსამართლეების დახმარებით შევქნათ ესეთი გარდამავალი სისტემა, სანამ ჩვენ დავლაგდებით. Ну, მეკ სხვა იდეებიც არის, მათ შორის მაგალითად ის, რომ ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტის გამოყენება გაფართოვდეს და არ იყოს მხოლოდ ერთი მოსამართლე, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს ადამიანის ციხეში ჩასმაზე, არამედ მას შანსი ქონდეს, რომ გაიაროს სხვა ფილტრები, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში. ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით ვფიქრობთ და არსებობს ერთიანი ხედვაც ოპოზიციის ამ თემაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ საერთო იდეას.
კი ბატონო.
და შესაბამისად იმედი მაქვს, რომ გამარჯვების შემდეგ ოპოზიციას არ გაუჭირდება, უფრო სწორად ახალ ხელისუფლებას, ოპოზიციიდან მოსულს არ გაუჭირდება ამ რეფორმების გატარება.
უბრუნდები ისევ კოალიციის პერსპექტივას. თქვენ დიდხანს იყავით დასავლეთში, ევროპაში კონკრეტულად. კოალიციის შექმნის საკითხზე ჭიდილი მოლაპარაკება თუ არ ვიცი შეთანხმება, კომპრომისი და ყველაფერი მიდის იმ ძალებს შორის, რომლებიც არიან დაწინაურებული არჩევნების შედეგების მიხედვით, ხო ასე?
კი.
როგორ მოხდება საქართველოსში სხვაგვარად? ან რას ელოდებით? მე ისეთი სცენარიც მოვისმინე, ერთი ხო არის სცენარი, ვთქვათ, ოცნება, როგორც მე ვიცი, სხვა არ მომისმინე, განცხადება ცხადებს, რომ საერთოდ არ დასჭირდება არავისთან კოალიცია, ისეთ შედეგს დადებს. ეს ერთი პოზიცია. მეორე პოზიცია არის, რომ იყოს კოალიცია ოპოზიციური და მესამე პოზიციაც მოვისმინე, რომ აი წრილ-წრილი პარტიები, ვინც ამ 1%-ებს გადალახავს, მათ ორივეს გარეშე, ორივე პოლუსის გარეშე შექმნან კოალიცია. გავანებოთ ამას, თავი ვილაპარაკოთ თქვენზე. სულ გვაქვს 2 წუთი.
კი.
არჩევნების შედეგი რომ იყოს და არ არის გამორიცხული ასე იყოს, რომ ქართული ოცნება ერთ-ერთი ლიდერი თუ იმაში იმის მოლოდინი არ გაქვთ, რომ თლად პირველ ადგილზე ერთ-ერთი ლიდერი პარტია იქნება, ხომ შედეგით? დიდი ალბათობით. ესე ფრთხილად ვიტყვე სიტყვებს. და ის დარჩეს, ასე ვთქვათ, ამ კოალიციური პროცესის მიღმა. რა განაპირობებს ამას და აღარ მიუყვები მე საგანგებოდ, ხო, ყველა მიცის ეს ოპოზიციას შორის ეს კამათია მთელ სამ პროცესში და ამას დავანებოთ თავი, არჩევნები ჩატარდა და მივიღეთ რაღაც შედეგი.
გასაგებია, ეხლა
აი წუთი გაქვთ, ბოდიშ გიხდით ამ
პარლამენტში იქნება წარმოდგენილი ერთიანი ეროვნული მოძრაობა ძალაერთობაში, ქართული ოცნება და სხვანი, ხო, ანუ მესამე პარტიები. ამიტომ სამთავრობო კოალიციის ფორმირება არის მხოლოდ აი ამ სამი, ასე ვთქვათ, მოცემულობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ პატრიოტ ალიანსს მე საერთოდ აღარ ჩავთვლი, იმიტომ რომ პატრიოტ ალიანსს როგორც ჩანს თან თავს ქართული ოცნება და საერთოდ არ ვიცი პარლამენტში მოხვდებიან თუ არა, მაგრამ ქართულ ოცნებას დანარჩენ პარტიებს, ანუ მესამე, ასე ვთქვათ, ბლოკი რო დავარქვათ, არანაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას, შემდეგ პარლამენტში ექნება მარტივი არჩევანი. ორი არჩევანი ექნება. ანუ და შექმნას კოალიცია ნაციონალურ მოძრაობასთან, ანუ და შექმნას კოალიცია ქართულ ოცნებასთან. ამიტომ ამ პარტიებმა დღემდე ვინც არ დააფიქსირა პოზიცია, უნდა დააფიქსიროს კიდევ ერთხელ გასაგებად, ვისთან შექმნის კოალიციას არჩევნების შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს ამ მრჩეველში მიდგომა, რომ მე არც ნაციონალური მომწონს და არც ქართული ოცნება არ მომწონს, არ არის ხმების მომტანი, არ ვიცი, მაგალითად ევროპული საქართველოსთვის ვერ ვხედავ, რომ მათი სტრატეგიის თანახმად
იზრდება ამომრჩეველთა იმ ნაწილმა, ვისაც არც ის მომწონს და არც ის.
არჩევანი აქვთ დიდი, არის
ბოლოს აღმოჩნდება რომელიღაც პოლუსზე მაინც.
არსებობს 60 პარტია, მე 60 პარტია იღებს გადაწყვეტილებას და არჩევანი აქვს ძალიან, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი. ჩვენ ახლა ვერ ჩავატარებთ, ჩვენი კამპანია გვაქვს წარმოვიდგინე, ჩვენ ვერ ჩავატარებთ კამპანიას მესამე.
არა, ეს არ მიკითხავს, არ მითხოვი,
უბრალოდ ჩვენ
მინდა რაღაც
პროპრანათელი. თავაზობთ ამ მრჩეველს, ჩვენს ხედვებს. ახლა თუ ვიღაცას ჯერა, რომ აი ეს სხვების ბლოკი აღმოჩნდება უფრო დიდი ვიდრე ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ეს მათი უფლება, ამას არ გვაჩვენებს წინასაარჩევნო გამოკითხვებს, წინასაარჩევნო გამოკითხვებს
გვაჩვენებს
დაჯამებული ყველა სხვა ოპოზიციური პარტია ყველა ჯამში ერთად დებს იგივე შედეგს, რასაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ჯამში ჩვენ და ისინი ერთად დებთ უფრო კარგ შედეგს ვიდრე ქართული ოცნება. ამიტომ დიახ, რადგან დრო აღარ გრჩება, ამით დავასრულებ, ძალა არის ერთობაში, ეს არის ჩვენი ხედვა.
არ ჩანს ეს, არ ჩანს.
არა, ძალა ერთობაში არის
ბიზინა
ივანიშვილის წინააღმდეგ, ამიტომ ჩვენ კიდე ერთხელ გამარჯვების შემდეგ და ოპოზიციური გამარჯვების შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ მზად იმისთვის, რომ ქართული ხალხის არჩევანი რაც იქნება, ოღონდ ეს არის დღეს თავარი, რომ უზრუნველყოთ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. და შემდეგ ამ არჩევნების შედეგების მიხედვით, რა თქმა უნდა, ყველა პატივი უნდა წეს ამ არჩევნებს, მაგრამ დღეს თავარი პრობლემა არის ამ არჩევნების თავისუფლების უზრუნველყოფა.
მოკლე პასუხი მინდა ძალიან, არ მინდა ისე დავასრულო, თუ ისე აღმოჩნდა რიცხვები ასეთი იქნება არჩევნების შემდეგ, რომ ოცნებამ თავისი მოლოდინი თუ დანაპირები შეასრულა და არ მჭირდება კოალიციისთვის არავინ დასჯვებით.
მე ძალიან კი
ბატონო შედიხართ პარლამენტში თუ რაღაც სხვა ხდება.
მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების შედეგი დაიდოს მსგავსი, ასე ვთქვათ, მსგავსი შედეგით დასრულდეს ქართული ოცნებისთვის. ამიტომ ამის დაშვებას დღეს არ ვაკეთებ.
კარგი. ხო, ჯობია შედეგები ვნახოთ და მერე ვიმსჯელოთ და აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა მოწვევისთვის.
სალომე სამადაშვილი, საარჩევნო ბლოკის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაშია, წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, სიის მერვე ნომერი, საქართველოს პარლამენტის წევრი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე აუცილებლად გამოვხვევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah. Say